greinar þingskapa áskilur. Það er að segja svo kvöldu 5 daga regla er ekki uppfyllt. Auk þess er ekki liðna 2 nætur frá útbyrningu frumvarpsins, samanber 1. málsgrein 37. greinar þingskapa. Hér erum að ræða frumvarp þar sem flutt er af atvinnuvega nefnd. Í ljósi aðstæðna óskar forseti eftir því að afbrigðin verði veitt án atkvæðagreiðslu samkvæmt heimild í 1. málsgrein 80. greinar þingskapa ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og afbrigðin skoðast því samþykkt án atkvæðagreiðslu og málið getur komið fyrir á fundinum. Þá tekið fyrir 1. dagskrármál í störf þingsins til málstekur